Să ascultăm cuvântul Domnului care va fi în această dimineață citit de la Evrei, capitolul 11, versetul 24 în jos. Evrei 11, 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit și ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Deschis cartea înaintea întregului popor, deci stătea mai sus ca tot poporul. Deci de acolo a apărut ideea că cei care vorbesc sunt mai la înălțime ca să poată fi auziți. Da. Acum unii prea le înalță, dar e cum e. Important este să fie vestit cuvântul lui Dumnezeu. Tot în aceeași carte, la 8 cu 8, spune: ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu să-i arate înțelesul, ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Deci iată scopul de ce procedăm cum procedăm. Vrem să facem cunoscută voia lui Dumnezeu și să arătăm înțelesul în măsura în care suntem în stare, în măsura în care și noi primim lumină, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu, nu? Plăcută și desăvârșită. Și astăzi aș vrea să aduc în fața dumneavoastră un cuvânt despre un om care parcă a fost ținut mai în umbră, pentru că l-am considerat că este pentru Vechiul Testament, pentru Israel. Aș vrea să privim la prorociile, pot să zic, cele mai vechi, cu scopul ca să vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu care își ține cuvântul. Nu contează că a zis acum 4.000 de ani sau că a zis săptămâna trecută ceva, El își ține cuvântul. Și noi credem că Dumnezeu are și astăzi încă proroci, dar și că fiecare să prorocească după măsura credinței lui.
Amin.
Da. Deci nu vă grăbiți să judecați dacă un proroc spune: apropiați-vă de Domnul, căutați-mă, și vine alt proroc și spune: mâine la ora 1 vei primi un plic și îți va rezolva problema. Amândouă sunt de la Domnul, dar după măsura credinței lor. Da? Deci unele sunt mai deosebite, că te, pur și simplu te șochează, te uimește, mai bine zis, iar celelalte poate sunt mai simplu de înțeles. Nu disprețuiți prorociile. Luați tot ce e bun, tot ce se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi aș vrea să privim în rândul eroilor și a prorocilor, ca să vedem cum a lucrat Dumnezeu în vechime. Primii proroci de care știm, Enoch a prorocit despre venirea Domnului Iisus cu sfinții, Iuda vorbește despre asta, al doilea proroc a fost Avram, ce a prorocit? Nu trebuie neapărat să știu, dar a zis Dumnezeu că e proroc. Când i-a vorbit în vis împăratului Egiptului și i-a zis: dă înapoi nevasta omului, că e proroc. Da? Și dacă Dumnezeu a zis că e proroc, să știți că e proroc. Și a zis: spune să se roage pentru tine. Da? Următorul proroc, în ordinea cronologică, ar fi Moise, despre care nu prea ne gândim la el ca și proroc. Pentru că îl asociem cu Israelul, a fost pentru Israel, Dumnezeu a făcut lucrări deosebite, mai mult un om al minunilor ne gândim în gândul nostru. Da? Zicem, Moise a fost pentru Israel, Domnul Iisus este pentru biserică, două trenuri, același conducător, Dumnezeu, care controlează toate lucrurile. Noi, ca români, suntem obișnuiți să avem în jurul nostru monumente care onorează anumite persoane și suntem obișnuiți să îi vedem chiar și pe politicieni că pun cunun de flori și dă bine la popor, la alegători. Dar astăzi privim la eroi în cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt eroi cunoscuți și sunt eroi necunoscuți de noi, necunoscuți de lume. Și cei care nu sunt cunoscuți de lume sunt mult mai mulți decât cei care sunt cunoscuți, despre care s-a vorbit, s-a scris. Pe ei cunoaște Dumnezeu. În rândul lor punem și mamele care s-au sacrificat și se sacrifică pentru copiii lor. Și aș vrea să-i spun sorei că mama ei știe că ea s-a predat unde a plecat. E acolo, în spate. Îi spuneți dumneavoastră dacă eu uit. Spunea că era tristă că mama ei n-a fost în viață când ea s-a predat Domnului. Îi spune fratele Adi. Să spun că știe, a știut și s-a bucurat. Da? Suntem înconjurați de un nor de martori.
Amin! Da. Amin, amin!
Cel mai mare erou pentru noi este Domnul Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat ca să devină Mântuitorul nostru al tuturor prin jertfa care a depus-o la Golgota. Despre El cred că vorbim și ne gândim la El în fiecare zi și într-un mod deosebit în Duminica Cinei, cu prețuire ne gândim la felul în care a plătit pentru răscumpărarea sufletelor noastre. Atunci când luăm din azimă și bem din rodul viței, pomenim moartea Domnului până va veni El. El a fost și este cel mai mare erou.
Amin. Glorie Lui.
Un erou, să știți că este cineva care a făcut ceva deosebit. Ceva care da dovadă de curaj, de integritate, de altruism, sacrificiu personal, lipsă de egoism, cum vreți să o numiți. Și Scriptura ne face de cunoscut o serie de erou, o numesc panoul de onoare de la Evrei 11, de unde am citit, care s-au evidențiat înaintea lui Dumnezeu prin credința lor și a făcut ceva deosebit. Dar așa cum am spus, sunt și eroi necunoscuți. Am să vă dau puțin exemplu în direcția aceasta, să vedeți că sunt. Poate Dumnezeu vă va mișca sufletele să faceți o lucrare deosebită pentru Dumnezeu și să fiți și dumneavoastră unul din acești eroi. Un erou care e necunoscut a fost amintit la ora de rugăciune, mijlocitorii. Nu-i cunoaște decât Dumnezeu. Și ei totuși mișcă mâna lui Dumnezeu parcă în favoarea sufletelor. Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră ca exemplu pe fata roabă din casa lui Naaman, sirianul. Era roabă și stăpânul ei o despărțise de familie, de tot ce era drag, de țară, de locuri. Și totuși găsim la ea bunătate. Când Naaman s-a îmbolnăvit, ea n-a zis bine că amore, că mi-a făcut destul rău. Uitați ce spune la 2 împărați, 5 cu 3. O, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Lipsă de egoism. Fetița aceasta pentru mine este un erou. Că a putut să biruiască ce era normal. Normal era pura resentment, să nu uite niciodată ce i-a făcut familia aceea. Un alt erou, foarte aproape, a fost slujitorii lui Naaman, Doi Împărați 5:13. Când Elisei a cerut să se ducă să se scalde de 7 ori în Iordan, el s-a enervat. El s-a simțit înjosit în mândria lui de mare om cu lepră. Dar slujitorii, uitați ce au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scoală-te și vei fi curățat. Erou? Da. Și ei putea să spună, scăpăm de stăpânul ăsta. Cine știe, poate planuri cu privire la bogățiile care le duceau. Nu, a căutat binele stăpânului lor, un erou. Și acești eroi, pe care noi cunoaștem cu numele, care poate sunt chiar în mijlocul nostru, îi cunoaște Dumnezeu și într-o zi toate aceste lucrări vor fi răsplătite. Am vrea ca acest mesaj nu doar să ne dea informație, ci să ne inspire, să facem ceva pentru Dumnezeu. În ascunsul inimii tale, poate plănuiești ceva, să faci o lucrare. Pentru că dacă afectezi un suflet veșnic, ai făcut o lucrare mare înaintea lui Dumnezeu. Poate veți scrie cuiva în România sau oriunde să-i spui despre Domnul Iisus. Și nu va ști nimeni, doar tu te vei ruga și vei aduce acel suflet înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și îl vei cere. Ați auzit că s-a citit la rugăciune despre acel căzut, dacă se găsește un înger să mijlocească, să fie de acord. Fii tu îngerul acela. Să-ți pese de un suflet care merge spre iad. Și spune ceva de Hristos, că Dumnezeu îl iubește. Da? Eroi cunoscuți și eroi necunoscuți. Astăzi aș vrea să pun puțin în lumină un erou care e mai lăsat, cum ziceam, din cauza că el a fost pentru Israel. Deși într-o zi, spune la Apocalipsa 15:3, vom cânta cântarea lui Moise și a mielului. Da? El are și un psalm, nu? Dar vom privi la el să scoatem evidență, nu în primul rând calitățile lui, ci în primul rând faptul că Dumnezeu a rostit prorocie și s-a împlinit. Și se împlinește chiar și astăzi. Și mai este care se vor împlini. Deci, un erou este ceva deosebit, un om deosebit, care poate câștigă un război, dar tot erou este acel ceva care previne un război. Tot erou este cineva care previne o nenorocire. Cade un copil de la înălțime și omul se aruncă în față și o prinde. Nu? Vă dau numai un exemplu. Pe moment în el s-a născut dorința să salveze acel copil. Și astăzi vom privi în mod deosebit la un erou cu numele de Moise. Un proroc cu numele de Moise. Da? Când spunem proroc, ne gândim prorocul Ilie. Sună bine în cap. E deja de mult stabilit în capul nostru. Sau prorocul Elisei. Chiar și prorocița Hulda din Mahalaua, Ierusalimului. Mai merge. Dar am să vă șochez să vă spun prorocul Moise. Da? Pentru că nu suntem obișnuiți. Ne-am format un fel de gândire. Dar toți oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit au fost scrise viețile lor aici ca noi să învățăm de la ei. Și omul acesta, într-adevăr, a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit. La Numeri 14 găsim că Dumnezeu s-a mâniat pe poporul acesta care l-a scos din Egipt, din robie. S-a mâniat până la punctul unde a vrut să-i termine, să-i anihileze. Mă, nu știu dacă exact a vrut să-l încerce pe Moise sau așa a fost, dar de remarcat este atitudinea lui Moise. Dumnezeu se plânge de el și zice la 14 cu 11, până când mă va nersocoti poporul acesta? Îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare. Un alt om poate ar fi zis, oh, am scăpat de bătaie de cap. Nu mai trebuie să mă îngrijesc de vreo 3 milioane de suflete. Și pe mine mă va face mare, mare, mare. Moise n-a zis așa. Moise răspunde în versetul 13, același capitol. Egiptenii vor auzi lucrul acesta. Vor zice, Domnul n-a avut putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care o jurase că i-o va da. De aceea i-a omorât în pustie. Ați mai văzut așa altruism, așa dăruire, așa lipsă de egoism? Numai la Pavel mai vezi, când zice la Romani 9:3, zice, mai bine prefer să fiu eu anatema, adică despărțit de Hristos, pentru frații mei. Eu nu aș putea să fac așa ceva. Poate dumneavoastră. Îmi iubesc sufletul meu. Eu vreau să fiu mântuit. Dar oamenii aceștia ne-a depășit. Moise zice, ai promis că îi duci. Numele tău va fi luat în derâdere. Exod 32:32. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul zice că nu este dragoste mai mare ca aceea când cineva își dă viața pentru sufletul lui. Dar asta întrece acea dragoste. A preferat ca numele lui să fie șters din cartea vieții. Și Dumnezeu nu ne cere nouă asta, că nu suntem în stare. Da? Eu, nu, poate cineva. Dar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Le iert păcatul. Și titlul de astăzi provoacă puțin, pentru că am pus numele prorocul Moise, un om de sacrificiu, un om ca nimeni altul până atunci, parcă, da, a pus înainte de toate pe altul, pe Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu, a pus înainte binele poporului, care era un popor răzvrătit, care i-a făcut multe probleme. Și de aceea m-am gândit să punem puțin în lumină acest personaj care ne poate sluji ca exemplu de dăruire. Fără să înțeleagă întreaga lucrare a lui Dumnezeu, panoramic, de la Adam până la noul Ierusalim, cum avem noi ocazia să cunoaștem astăzi. Și putem învăța de la el ce înseamnă să fii dedicat unei lucrări bune. Și a rostit omul acesta prorocii. Prorocul vorbește de la Dumnezeu pentru popor, pentru o țară, pentru un om, pentru o biserică. Comunică ce are Dumnezeu de spus. Și dacă îl numesc și îl numim pe Moise proroc, înseamnă că și el a comunicat lucruri care urmau să se împlinească. Și o să vedem ce a prorocit. De ce a prorocit? Cine a zis că e proroc? În primul rând a zis Dumnezeu. le voi ridica un proroc a tine. Înseamnă că era proroc. Chiar și el a zis poporului, Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Și ce-a prorocit? Acest om care îl cunoșteam doar ca făcător de minuni. Un om cu care Dumnezeu vorbea gură către gură. Ceva cu totul deosebit. În istoria vieții lui Moise vedem cum a fost ales să scoată poporul, să le elibereze. Deși era ce noi am numit un bătrân de 80 de ani cu o bâtă mână. Dar cu Dumnezeu ai majoritatea. Ai nu numai șansă, ci ai siguranță că vei birui. Moise vorbea cu Dumnezeu ca un om cu prietenul său. Uitați ce spune la Numeri 12 cu 18. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Sau Exod 19 cu 19. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea. Un om cu totul deosebit pentru o lucrare deosebită. Un proroc, un erou, care a fost gata să sacrifice viața lui, binele sufletului lui, pentru ca Dumnezeu să nu arate rău, pentru ca poporul să nu fie anihilat, terminat. Da? Moise a rostit profeții și am să vi le citesc ca să observăm felul cum Dumnezeu promite ceva, cum vede înainte și se duce la îndeplinire. Dacă Dumnezeu a vorbit, se duce la îndeplinire. Dacă omul a vorbit din gândurile lui, din influențe străine, nu se duce la îndeplinire. Da? Dar dacă Dumnezeu a vorbit, se duce. Deuteronom 28 cu 64. El vede, are viziune, că poporul acesta încăpățânat va trebui să fie pedepsit și spune Domnul te va împrăștia printre toate neamurile de la o margine la pământ, a pământului până la cealaltă. Poate aproape 100 de națiuni. Găsești încă evrei. Dar încă nici nu era o țară, nu era o națiune. Și Dumnezeu a vestit prin Moise. Voi vă bucurați acum că ați ieșit, că ați primit țara, dar va veni o vreme când va trebui să vă împrăștiu. De necrezut, suntem tari. Da? Deuteronom 31 cu 29. Că știu că după moartea mea vă veți strica și vă veți duce, vă veți abate de la calea pe care v-am arătat-o și în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea. Da? I-a ajuns nenorocirea și noi știm bine lucrul acesta pentru că au suferit chiar în timpul celui de-al doilea război, prin lagăre. Pentru că Dumnezeu i-a ferit de blestemele lui Balaam. Balaam a zis, nu pot decât să binecuvântez ce a binecuvântat Dumnezeu. Dar știi de ce nu i-a ferit? De blestemele lor înșiși. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Aceia i-au urmat și au plătit. De aceea au murit câteva milioane. Dar ei tot sunt iubiți de Domnul. Și să vedem, să urmărim prorociile mai departe. Deuteronom 30 cu 3. Atunci Domnul Dumnezeul tău te va aduce înapoi. va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine, te va strânge iar din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu i-a împrăștiat și Dumnezeu zice, te voi strânge înapoi. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Un popor terminat, cum a fost filistenii, s-a terminat. Nu Israel. Pentru că a fost rostită prorocia. De aceea, un gând de încurajare. Dumnezeu ți-a promis mântuire, ți-a promis că e cu tine, încrede-te în El. Onorează-L cu credință. Mă gândeam zilele trecute la credință ca la breakers ăștia care sare siguranță. Mă gândeam, este breaker de 15 amperi, de 30, de, depinde câte faze sunt legate la... Și unii au breaker de ăsta de credință, repede sare. Cred până aici. Cred că Domnul mă poate păzi. Dar dacă vede nenorocirea înainte, zice, gata sunt. Alții au breaker mai mare. Pot totul în Hristos care mă întărește. Trebuie să clădești credința asta prin Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Să nu te îndoiești. Și unul din scopurile de astăzi este să privim la felul în care Dumnezeu promite ceva și duce la îndeplinire, chiar dacă învârte tot pământul și toate națiunile. Pentru că El a promis, vă voi aduce înapoi. Eu vă împrăștiu, eu vă aduc înapoi. Și unde au fost duși? Au ținut sabatul Domnului, mulți dintre ei, sabatul i-a ținut pe ei, au ținut limba. Și cine ar fi zis că în 1948 apare din nou ca națiune? La 66 Isaia spune, o să naște o nație într-o zi? Da. Într-o zi hotărâtă de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis. I-a zis, eu vă voi strânge iarăși. Părea imposibil, nu? În anul 70, armatele romane, Titus a dărâmat templul, a cărat de acolo o grămadă de aur și, după cuvântul Domnului Iisus, n-a lăsat piatră pe piatră din templu. Și zicea că s-a terminat. Traian a făcut o coloană de amintire cu sculpturi în Roma, este și acum. Și pe ea a scris, s-a terminat cu Iudeea. S-o crezi tu? Pentru că Dumnezeu a vorbit. Ei voi strânge iarăși. A împlinit Dumnezeu? Se împlinește sub ochii noștri. Când vezi avioane cum vin din toate țările și aduc evrei. Și se adună în țara aceea din nou. Pentru lucruri plăcute și mai puțin neplăcute. Mai puțin plăcute care se vor întâmpla. Dar totul este mâna lui Dumnezeu. El deja a controlat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne face recunoscut tot ce se va întâmpla în viitor, ca până în urmă să restaureze împărăția de în timpul mii de ani. Domnul Iisus va domni de la Ierusalim, spune în Ezechiel, îl voi învia pe David, va fi din nou un popor, va vindeca apele, până și computerele au găsit cât de mare este platforma pe care va fi zidit templul în timpul miei de ani. Da? 640 de acri. Și Google știe. În Ezechiel scrie cât de mare a fost platforma pentru templul zidit de Solomon? 17 acri. Da? Nu pot să compare. Slava care Dumnezeu va pune când va conduce pământul acesta pentru 1000 de ani. Și a fost promis, îi voi aduce înapoi. De aceea Unde spune, nu te teme, orice ar veni, încrede-te în Domnul.
Amin.
Ai astăzi încă un motiv să-L crezi.
Amin.
Pentru că a rostit pentru acest popor o promisiune prin prorocia rostită de gura lui Moise, scrisă jos. El va duce la îndeplinire ce a promis cu privire la Israel și va duce la îndeplinire ce a promis pentru noi. Și ce noi așteptăm este răpirea bisericii. Da? Părea imposibil acum 2000 de ani, dacă priveai la ruinele templului, cum l-a dărâmat romanii, dar se va împlini și s-a împlinit, pentru că gura Domnului a vorbit. Îi voi strânge înapoi. Și încă se întâmplă sub ochii noștri această întregire a poporului. Și Ieremia amintește, 3:14, eu îi voi lua pe unul dintr-o cetate, doi dintr-o familie și voi aduce înapoi în Sion. I-a dus și încă se mai aduce. Încă mai văd la news avioane care vin cu evrei care au fost împrăștiați în toată țara, în toată lumea. Nu? Când Asirienii a dus cele 10 seminții, i-a împrăștiat peste tot. Când templul a fost dărâmat în anul 70, istoria spune că vreo 1 milion au fost dus în robie, vreo 1 milion a fost omorâți și restul, cei mai săraci, i-a lăsat să locuiască acolo. Moise a avut de-a face cu un popor încăpățânat și a văzut prin Duhul lui Dumnezeu ce se va întâmpla cu ei și părea rău. Și a spus totuși, este nădejde. Deuteronom 18:18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune totul ce îi voi porunci eu. Un proroc ca tine, aici Domnul îl numește pe Moise proroc, automat, da? Vorbește despre Domnul Iisus, pe care ei încă nu-L vedeau clar. De-aia zic că pentru noi e mult mai ușor, că noi vedem lucrarea ca terminată, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mari asemănări. Dacă privim la Moise, prietenul lui Dumnezeu, omul care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu, el a fost un mijlocitor între Dumnezeu și popor. Un preot, dacă vreți, un pontifex, asta înseamnă pod, asta e preotul, om între Dumnezeu și oameni. Prin el s-a primit legea lui Dumnezeu. El a fost un eliberator din robia egipteană a poporului, un proroc care a vorbit față în față cu Dumnezeu, a fost un păstor a poporului Israel, a fost un om prin care Dumnezeu a făcut semne și minuni, un conducător,
amin,
care a fost de multe ori respins de oameni. Da? La un moment dat se teme, mă vor omorî ăștia. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. Israelul a așteptat să vină acel proroc despre care a prorocit Moise. Și când a venit, nu l-a primit. Ei vrea să vină într-un anumit fel, cum credeau ei, ca un eliberator de romani. Și nu l-au primit pentru că au respins Isaia 53, care îl vestea ca fiind un om al suferinței. Un om care avea să plătească o moarte de cruce pentru răscumpărarea omenirii. Moise a fost un om mare, un proroc, un erou. În primul rând, eu zic erou pentru că s-a sacrificat pe el. A fost gata să renunțe la el pentru binele poporului. Deuteronom 34:10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Priviți la asemănare, Moise a eliberat poporul din Egipt, Domnul Iisus a eliberat omenirea din sclavie față spirituală, în păcat, orice cine vrea, orice cine îl primește. Moise a dat legea de la Dumnezeu, Domnul Iisus a învățat adevărul și ne învață și pe noi, cei de astăzi. Da? Moise a mijlocit pentru Israel, Dumnezeu a rânduit ca Domnul Iisus să fie mare preot, care să mijlocească pentru noi și astăzi. El stă la dreapta Tatălui, ca mare preot, și ne face mult bine, pe care noi încă nu îl înțelegem. Moise a înălțat un șarpe de aramă, ca toți cei mușcați de șerpi veninoși să fie vindecați. Domnul Iisus a fost înălțat pe o cruce, ca oricine privește la El cu credință și cere iertare să fie primit și să fie iertat, scăpat de moarte veșnică. Moise a fost mare. Domnul Iisus este mult mai mare. Evrei 3:3, căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise. Pentru că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Domnul Iisus e asemănat cu un proroc ca Moise, care n-a venit doar să facă minuni, doar să vindece bolnavi și să înmulțească pâini și să învie câțiva morți, ci a venit să ne aducă un legământ nou, făcut în sângele Lui. Noi beneficiem astăzi de acest legământ. Credem și o sărbătorim ori de câte ori stăm la masa Domnului, într-un mod deosebit. Da? Moise a vestit acest nou legământ și felul în care va schimba omenirea. De aceea spun că Moise, prorocul, a vestit și lucruri care sunt reale în ziua de astăzi. Deuteronom 30:6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima și din tot sufletul tău ca să trăiești. Asta e posibil numai cu naștere din nou. Altfel, în noi este numai egoism și viclenie și interes. Dar omul născut din Dumnezeu poate să îndeplinească aceste calități. Tăiat împrejur, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Este vorba de o transformare care are loc mai întâi în lăuntru și după aceea apare în afară. Mai întâi în lăuntru. Ieremia, ca un ecou, spune: voi pune legea mea, 31:33, în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Asta e deosebit. Lumea e plină de religie și astăzi, dar e o religie exterioară, formalistă, ceremonii, care n-au nicio valoare dacă inima nu e tăiată împrejur, dacă n-a avut loc o naștere din nou, cum am auzit miercurea trecută, că a spus Domnul Iisus lui Nicodim, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Schimbarea trebuie să fie în lăuntru. Și în ziua de astăzi, promisiunea, prorocia că Dumnezeu schimbă inimi este încă valabilă. Pe orice om care vine la El cu căință, îl primește, îl iartă.
Amin.
Și în schimbul lacrimilor de căință, face din el o făptură nouă în Hristos. Și parcă nu mai recunoști omul. Când umblă cârmuit de Duhul Sfânt, a trăit cârmuit de firea pământească. Umblă după alte interese, are alți prieteni, numește alte lucruri importante, cum e Scriptura, cum e voia lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu primește și astăzi oameni și îi mântuiește. E o vreme grea, societatea în care noi trăim adoră idolii. Poți să faci idoli în orice și din telefon. Orice pune stăpânire pe tine. Trebuie să am asta. Nu trebuie să ai nimic. Dar ai ce să mănânci, ce să îmbraci, să ajunge. Că Dumnezeu îți dă mai mult, mulțumește-i. Și pune la dispoziția lui Dumnezeu. Astăzi, adevărul e numit ură. Dacă încerci să vorbești de LGBT sau lucruri din astea, spune, tu ești plin de ură, trebuie să iubești. Da, Domnul Iisus îi iubește, dar păcatul nu îl iubește. Și faptul că iubește, spune, vino la Domnul, vino, pocăiește-te și îți dă un început nou. Îți dă iertare. Nu văd de ce a refuzat oamenii. Haideți să mai privim o prorocie. Prorocie de-a lui Moise. Deuteronom 4:30. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri, în strâmtorarea ta, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui. Asta e valabil pentru fiecare dintre noi care ne-am întors la Domnul. Am ascultat glasul Lui. Și va veni o vreme când vom fi cu El. Pentru aceasta trăim, pentru aceasta lucrăm. Pentru că acesta va fi finalul. După 1000 de ani, un cer nou, un pământ nou, o cetate coborâtă de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă pentru mirele ei. În Biblia în engleză îi dă măsurătorile. Vreo 1200 de maile, pe 1200 de maile, pe 1200 de maile. Un cub, oricine recunoaște. Ce arhitectură va pune Dumnezeu acolo? Nu știm. Dar sunt sigur că va încânta orice suflet care ajunge să trăiască în această cetate, unde mirul va fi lumina, unde nu va fi templu, pentru că totul va fi un templu spre slava lui Dumnezeu. Și vom fi noi slujitori lui Dumnezeu, îi vom sluji cu bucurie. Iată unde suntem, așteptăm împlinirea aceasta a promisiunii lui Dumnezeu. Ce este important să înțelegem noi astăzi este că Dumnezeu nu vrea doar să ne viziteze, El vrea să locuiască noi. Și v-am dat versetele și data trecută, nu? Hristos în voi, nădejdea slavei. În voi, Romani 5:2, Galateni 2:20, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, nu? Efeseni 3:17, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Domnul spune, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și Tatăl meu îl va iubi. Și mai jos spune, noi vom veni și vom locui împreună cu El. Ce au toate aceste versete împreună? Hristos e noi.
Amin. Glorie Lui.
Prin Duhul Sfânt.
Amin. Glorie Lui.
Trebuie să trăim în felul acesta. Nu ca și cum mă duc acolo că am să întâlnesc. Nu, trebuie să las Duhul Sfânt din mine să explodeze în laude, în mulțumiri. Cheamă Duhul Sfânt să laude pe Domnul Iisus, să vedeți că va veni. Pentru că asta vrea Duhul Sfânt, să onoreze pe Dumnezeu. Și El este Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu? La Fapte 5, unde Anania a încercat să ispitească pe Duhul Sfânt. Și Petru spune, n-ai ispitit pe oameni, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci clar dă definiție că Duhul Sfânt pe care l-a ispitit Anania este Dumnezeu. Acest Dumnezeu este noi. Dacă ne-am purtat noi, dacă putem să ne însușim această gândire, ne-a schimbat viața. Altfel am vorbit și am lucrat și am planificat și am face lucrurile. Mă duc, dar Hristos e în mine. Dacă Hristos e în mine, eu poate face orice. Pe măsura credinței tale, ce breaker ai, da? La unii numai puțin, numai credință, sărit. Alții cred mai mult. Prin ei Dumnezeu poate face fapte de eroi spre binele altora, să ajute pe alții. Astăzi cuvântul ne-a arătat că Dumnezeu își ține cuvântul. Ce a rostit prin basele Lui, El duce la îndeplinire. Am primit un mandat extraordinar și noi suntem departe de a trăi la înălțimea mandatului. Nu? Nu numai să vestim Evanghelia, asta cred că facem. Vindecați bolnavii? Se întâmplă și asta. Înviați morții? Curățați leproșii? Facem asta. Scoateți dracii. Dacă vedeți draci, scoateți-i afară. Nu știu dacă trebuie să vă spun. Odată mergeam cu mașina și în fața mea era un ven cu oameni cu probleme. Și am început să mă rog, cer sângele Domnului, Doamne, lucrează la oamenii ăștia. Și am început să sară în sus, că se ducea venul așa. O, în ce m-am băgat? Scoateți dracii, dacă îi vezi, chiar în cei mai apropiați. Îndrăjniți. Îndrăjniți să puneți mâinile, dacă ești născut din nou. Pentru că nu zice păstorii să pună mâinile neapărat, cei ce au credință. Binecuvântați-vă copiii, mai ales când doarme. Puneți mâna și spune, te binecuvântez în numele Dumnezeului cel adevărat. Pentru că se creează în atmosfera care noi nu o vedem. Un sigil, o pază, o crotire a lui Dumnezeu. Pentru că ceri, nu puterea ta, ci puterea lui Dumnezeu. Îndrăzniți. Primul lucru, alergați la Domnul. Puneți mâna. Hristos care e în mine, vindecă, te rog, boala asta. Îndrăzniți. Și nu vă lăsați. Pentru că asta a fost chemarea noastră, mult mai înaltă. De trăirea la care noi trăim. Timpul meu a trecut. Aș vrea să rămânem cu starea și gândul că Dumnezeu poartă de grijă și ce a promis va duce la îndeplinire. E timpul să ne îngrijim de sănătatea, puterea sufletului nostru. Doamne, Tu ai spus să învii morții, Doamne, nu vreau să învii morții, Doamne. Dar vreau să vindești pe cei din casa mea. Vreau să-i umpli morții spirituale, să-i învie. Care a murit, a murit, lasă-i. Cum a zis Dumnezeu, ducă-se. N-ai ce să mai întindem povestea, că sunt destui vii care trebuie smântuiți. Da? Nu-i criză de oameni. Suntem chemați astăzi la o trăire mai înaltă cu Domnul Iisus. Hristos în voie. Poți să spui, Hristos este în mine? Hristos este în mine. Și altfel umblu, altfel vorbesc. Da? A umblat Dumnezeu cu oameni ca Moise și oameni cu slăbiciuni. A mai făcut și gafe. Și noi. Dar harul lui, haris din greacă, nu? Cadou. Am primit acest cadou să umble Domnul cu noi. Să fie Duhul Sfânt în noi. Să înflăcăreze Domnul lucrarea Duhului Sfânt în noi și vom fi fericiți. Amin.